În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, cu cernice părinte, iubiți credincioși, v-am propus și mi-am propus mie însumi pentru anul acesta ca provocare stimulativă, bineînțeles, Evanghelia după Luca, Sfânta Evanghelie după Luca, cu acele capitole care se referă la perioada pe care o traversăm acum. Și v-am propus, probabil am reușit de 2-3 ori, să citim capitolele de la 19 până la 24, care cuprinde învierea. Acum, m-am gândit că de astă seară trebuie să începem, pentru ca să putem parcurge tot materialul, să-l observăm, să-l înregistrăm, să-l punctăm, să ne dăm seama de despre el. Iubiți credincioși, Sfânta Evanghelie după Luca, vedeți, surprinde în felul ei evenimentele. Este ca și când oameni diferiți am sta de față la un eveniment pe care fiecare îl percepe în felul lui sau în legătură cu care își propune să-l descrie într-un anumit fel. Cineva este sensibil la niște aspecte, altcineva la alte aspecte. Așa pot apărea, e o primă explicație foarte obișnuită, foarte omenească, a diferențelor care apar între relatările cele patru ale Sfinților Evangheliști. Pentru Sfântul Evanghelist Luca, lucrarea Mântuitorului Hristos poate fi înțeleasă ca un drum pe care el l-a parcurs, așa descrie. Așa descrie evenimentele din viața Domnului, cal și ruindu-se de-a lungul drumului pe care el îl străbate din Galileea în Iudeea. În mod istoric, fizic, real, natural, cum vreți. Ne greșim că Mântuitorul n-a fost din Galileea o singură intrare avută în Iudeea la Ierusalim. Nici vorbă de așa ceva. Deci trebuie să stai să gândești ce vrea Sfântul Evanghelist. Nu dau eu un răspuns, vă provoc. Ce vrea el cu faptul că nu descrie decât o deplasare mare, amplă. Nu știu să vă spun de la ce capitol începe, dar foarte devreme. Deplasarea aceasta a Domnului către Ierusalim. În orice caz, pe parcursul acelor capitole în care Mântuitorul prevestește patimile sale, el, de fapt, este cu fața către Ierusalim și avansează din sat în sat, din oraș în oraș. Capitolul 19, în care este relatată intrarea în Ierusalim a Domnului, bineînțeles că e un capitol mult mai bogat. Mie mi se pare interesant pentru noi să vedem că acest capitol începe cu Zacheu Vameșul. Deci, capitolul îl preia 19, capitolul 19 îl preia pe Domnul când era în Ierihon. Acum, la scenă deschisă, vreau să vă întreb, știe cineva în acest moment, nu știu, n-am avut timp să mă uit și să cercetez, pentru că săptămâna patimilor, toată perioada aceasta foarte intensă, în fiecare an, presupune dificultăți de concentrare. Și pentru fiecare din noi luat separat, și pentru dumneavoastră, și pentru parohie, nu-i ușor. Nu se poate dinainte ști, vom face și vom drege. Uite că suntem o mână de oameni numai, în seara de flori, o mână de oameni. Deci, de ce suntem doar o mână de oameni? Pentru că e foarte greu să ne strângem, să biruim cotidianul, să ne smulgem din lucrurile acestea atât de lumești, atât de grele, în fiecare an e tot mai greu să facem treaba aceasta. Deci nici eu n-am avut timp. Știe cineva la ce altitudine este Ierusalimul? 800 de metri peste nivelul mării? Se poate? Se poate, e sus! E sus! Deci dacă sunt 800 de metri, doamna Anișoară, care are dreptate, în orice caz câteva sute, mod sigur, bănuiesc. Gândiți-vă că Ierihonul e undeva la nivelul Mării Moarte, ceea ce înseamnă minus 400, cu aproximație, bineînțeles, minus 400. Deci, deja din momentul pe care noi îl propunem să-l urmăm, să-l conștientizăm de astă seară, Mântuitorul este la capătul unui drum, dar la capătul unui drum care reprezintă un urcuș teribil pe care îl are de făcut de la Ierihon, unde se întâlnește cu Zacheu, până la Ierusalim. În acest capitol 19 e foarte mult. E foarte mult, e un urcuș, dragii mei. Imaginați-vă! 4 supleturi, 800, 1200 de metri. Ia să vedem, e chiar așa simplu să-l faci? Deci, gândiți-vă că elementele peste care Sfinții Evangheliști trec cu multă rapiditate, ascund în spatele lor, de fapt, realități consistente pe care noi ni le putem reprezenta dacă am fost acolo în Țara Sfântă și știm ce înseamnă Țara Sfântă, cu diferențele acestea extraordinare de altitudine, cu scăciunile, cu urcușile, cu coborâșile, cu munții, cu asprimea, cu stâncile, etc., etc. Sigur că ori fi fost drumul de picior, altele decât cele pe care noi mergem acum cu mașinile, să zicem, de la Ierihon la Ierusalim. Deci, gândiți-vă, nu citesc cu Zacheu, că știți foarte bine, ca să nu pierdem vremea. Zacheu îl primește în casa lui și are loc o mântuire, o izbăvire. Când citim noi Evanghelia cu Zacheu Vameșu? Părinte Grigore, nu la maslu, acum în șirul duminicilor. Măi copii, închideți ușa, liniștiți-vă să plecați acasă. Sau închideți ușa, vă liniștiți să plecați acasă. Deci când o citim, este duminica a 33-a după Rusalii, este duminica Vameșului și a Faraisului. Eu cred că a 22-a după Rusalii, a 32-a. Să te uiți un pic, a 32-a, din memorie. Deci înainte de a intra în triod, ca să apucăm și noi pe drumul ăsta care ne urcă spre paș, foarte interesant, în ultima duminică, dacă nu se schimbă cumva numărătoarea, duminica este duminica cu Zacheu Vameșul. Aveți în minte Zacheu Vameșul? Că vom ajunge imediat la intrarea în Ierusalim și să o puneți paralel, să o puneți față în față. Fiți atenți. Și ascultând de acestea, că le-a spus că îl are de căutat pe cel pierdut și așa, Iisus le-a spus pe deasupra și o parabolă, fiindcă el era aproape de Ierusalim. Iar ei credeau că împărăția lui Dumnezeu se va arăta îndată. De Sfântul Evanghelist Luca surprinde și cuprinde și formulează această nuanță că ucenicii erau într-o așteptare de venirea împărăției lui Dumnezeu imediat. Deci erau într-o așteptare a împărăției lui Dumnezeu, dar pentru ei era de maximă proximitate cumva această instalare a împărăției lui Dumnezeu. Nuanța aceasta o vom găsi o când ne descrie intrarea în Ierusalim. O să vedeți ce text e acolo. Zice, le-a spus o parabolă pentru că ei credeau că împărăția lui Dumnezeu se va aranta îndată. Și ce parabolă credeți că le spune? O parabolă pe care noi nu prea știm, că Sfântul Evanghelist Luca nu-i foarte prezent în totalitate în citirile noastre. Le spune o parabolă care seamănă cu parabola cu talanții. Ori noi știm că acum suntem docți, că am parcurs săptămâna 4.000 de nu știu câte ori. Parabola cu talanții, ca și parabola cu fecioarele, ca și nu știu mai care, sunt spuse de Mântuitorul Hristos în ziua de marți. Marți, după amiază, este ziua destinată cumva Apocalipsei. Mântuitorul Hristos profețește cele despre viitor, vorbește despre viitor. Și în legătură cu toată această tematică, acolo sunt niște parabole. De aceea noi avem în pribor, ați văzut parabola cu fecioarele și cu talanții. Deci o paralelă la parabola talanților. Ea nu există în Evanghelia după Luca și nu există nu există la locul ei, nu există deloc, nu există la locul ei și nu există deloc parabola cu talanții. Asta e la Matei. Există o parabolă însă pe care Mântuitorul pare că ar fi rostit-o înainte de a ajunge la Ierusalim, pe drumul de la Ierihon la Ierusalim, undeva destul de aproape. Când văzut pe ucenici, probabil într-o febrilitate a așteptării și a siguranței lor că acum va fi ceva exploziv, va fi ceva extraordinar, va fi... Deci o împărăție a lui Dumnezeu venită pe pământ, pe care ei, sigur, o percepeau, o nădăjduiau să aibă o puternică dimensiune exterioară. Am zis chiar politică. Și le spune parabola, pe care vă citesc și eu pentru că o știm puțin, zice... Un om de neam mare s-a dus într-o țară îndepărtată ca să-și ia domnie și să se întoarcă. Să-și ia domnie și să se întoarcă. Eu explicați aici că, zice Mântuitorul, se folosește în această parabolă de o realitate istorică cu irozii. Unul din irozi s-a dus la Roma să ceară domnie, nu știu ce. Aș citit că probabil aveți și varianta Anania și v-a dat explicația. Este ca și cum se duce Bietul Brâncoveanu la Istanbul ca să-i dea firmanul de domnie. Exact formularea aceasta. Deci, vedeți că ce a fost în România odinioară, sau ești acum. O fi și acum, te pomenești. Și să se întoarcă. Și chemând 10 slugi ale sale, le-a dat 10 mine. Deci o formă de valoare de bani, de argint, de aur. Și le-a zis, negoțătoriți cu ele până ce voi veni. Dar cetățenii lui îl urau. Deci alte nuanțe sunt în parabole decât la talanți. Cetățenii lui îl urau și au trimis în urma lui solie zicând, nu vrem ca acesta să domnească peste noi. Exact ca la Brâncoveanu, cum s-ar duce, cantacuzinii trimisă, nu, nu, ăsta nu, avem noi altul mai bun. Și a fost că atunci când el s-a întors, după ce își luase domnia, a zis să fie chemate slugile acelea cărora le dăduse banii, ca să știe cine ce a negoțătorit. Și a venit cea din tâi zicând, Doamne, mina ta a dus încă 10 mine, bun, i-a dat stăpânire peste 10 cetăți. Cealaltă, ce mina ta a dus 5 mine, 5 cetăți. Și a venit și al treilea. Interesant că au fost 10, dar numai pe 3 urmărește. Parabola trece sub tăcere ceilalți 7. Ca și când undeva și la 7 seamănă fie cu ăla cu 10, fie cu ăla cu care a obținut 5 sau fie cu ăla cu una. Ăsta cu una știți, ca cel cu talentul, zice, Doamne, iată-ți mina pe care am păstrat-o într-un ștergat, că m-am temut de tine pentru că ești om aspru, iei ce n-ai pus și secer ce n-ai semănat. Seamănă cu talentul, nu? Seamănă. Și i-a zis, după gura ta te voi judeca slugă vicleană. Știai că eu sunt om aspru, că iau ce n-am pus și secer ce n-am semănat. Bun. Și atunci, de ce n-ai dat argintul meu schimbătorilor de bani? Și eu venind, l-aș fi luat cu dobândă. Și le-a zis celor ce stăteau de față, luați de la el mina și dați-o celui ce are 10 mine. Și i-au zis, Doamne, acela are 10 mine, puncte, puncte. Are 10 mine. Adică e bogat ce nu s-a pomenit. 10 cetăți, mai dai încă pe deasupra. Zice, vă spun eu vouă că aceluia care are îi se va da, iar de la cel ce nu are se va lua și ceea ce are. Nu comentăm acum. Am vorbit altădată despre acest lucru, că din punct de vedere spiritual are înțeles. Din punct de vedere material e de aruncat. De nu are înțeles. Nu putem accepta așa. Și fiți atenți, iar pe acei vrăjmași ai mei, care n-au vrut ca eu să o domnesc peste ei, aduceți-i aici și tăiați-i în fața mea. Asta seamănă cu Ștefan cel Mare, seamănă cu situațiile astea teribile. Băi, n-ai așa, gata, s-a terminat. Nu merge cu iertări și cu... Deci, ce vă spune dumneavoastră această parabolă? E o parabolă mai aspră decât cea cu talanții, mai aspră. Bineînțeles că e o tematică de ziua de marți. E clar, e o tematică de ziua de marți. La Sfântul Evanghelist Luca, lucrurile nu sunt atât de, să zicem, clar delimitate. E ca și când Mântuitorul Hristos avea această atitudine, Mântuitorul Hristos venea către Ierusalim cu anumită atitudine. Sfântul Luca nu descrie că aștepta să vină ziua de marți ca să poată rosti elemente care țin de judecata din urmă. Aceste lucruri din parabolă țin de judecata din urmă. Țin de manifestarea Domnului ca judecător. Deci, el vorbește despre a doua venire a sa în mod simbolic. Zice, s-a dus să ia domnie și să se întoarcă. E ca și când asta a fost, s-a dus, a plecat și va veni cândva să vadă ce s-a... Că ne-a lăsat nouă, ne-a lăsat aici atâtea, ne lasă atâtea, nu? Va veni cândva să ne întrebe ce ai făcut, popor român, parohie de la Slobozia, Părinte Moga, ce ai făcut? Ți-am dat, ți-am oferit atâtea. Deci e un timp în care stăpânul lipsește, așa zicând, și nu avem libertate maximă să ne mișcăm cum vrem, dar vine un moment în care cântarul va fi, cum se spune în cărțile de slujbă, nemitarnic, adică nu a va accepta niciun fel de mită, niciun fel de intervenție ca să păcălești cumva balanța corectă a lui. E de gândit, e de observat, de conștientizat acest element de judecată cu care Mântuitorul Hristos se apropie de Ierusalim. Faptul că le spune parabola ucenicilor vrea să le atragă atenția, nu vă instalați deja pe tronuri crezând că de acum înainte veți fi miniștri într-o cine știe ce împărăție. Încă nu e momentul. Va fi un moment de judecată teribil când prestația umană va trebui cântărită cu minuțiozitate. Deci le spune ucenicilor cumva ca să îi prevină, să-i salveze, să-i aducă cu picioarele pe pământ. Și zice, și zicând acestea, mergea înainte suindu-se la Ierusalim. Deci imaginezi, urcau spre Ierusalim pe drumul acesta de 1200 de metri, nu știu ce, undeva către Ierusalim, erau mai aproape de Ierihon sau erau mai aproape de Ierusalim. N-am de unde să știu locul fizic pe unde Mântuitorul le spunea lucrul acesta. Putea fi și un dialog sufletesc. Vă dați seama, putea să fie și un dialog sufletesc în care alături de ucenicii fremătau, așteptând cine știe ce viitoare în următoarele 6 sau zile, și Mântuitorul în tristețea lui, văzându-i cât sunt de străini de realitățile de moment. Și a fost pe când se apropia, să iar o citesc, pe când se apropia de Betfage și de Betania, spre muntele numit al măslinilor, i-a trimis pe 2 din ucenici, zicând: mergeți în satul din fața voastră și intrând din el veți găsi un mânz legat pe care nimeni dintre oameni n-a șezut vreodată. Dezlegați-l și aduceți-l. Deci se apropia de Betfage și Betania. E păcat că acum case pe acolo, sunt drumuri, sunt nu știu ce, e foarte greu să vezi, mai ales sunt zone ale arabilor, sunt zone ale evreilor, nu te miști cu ușurință ca să zici, mă, vreau să mă duc și eu să văd, bine, aici e punctul ăsta, ia să văd unde e Betfage, ia să văd unde e Betania. Să-mi imaginez puțin cum va veni Mântuitorul întâi la Betfage sau la Betania, și la Betania cred că întâi și pe urmă la Betfage și pe urmă spre Ierusalim, nu? E mai greu de reprezentat, am dorit, dar n-am reușit. Zice... dezlegați-l și aduceți-l. Și dacă vă va întreba cineva de ce îl dezlegați, veți spune așa: Domnul are trebuință de el. Am vorbit o dată despre această situație în care îi trimite pe ucenici și doar cu această explicație Mântuitorul sigur că ea vor fi de acord. Ca și când îl cunosc, ca și când el știe despre cine sunt, cum sunt, și că această explicație e destul. Zice, Domnul are trebuință de el. Și plecând, cei triniși au găsit așa cum le spusese el. Și în timp ce dezlegau mânzul, stăpânii lui le-au zis: de ce dezlegați mânzul? E foarte interesantă descrierea în care se repetă exact scena, da? Iar ei au spus, Domnul are trebuință de el. Deci nu se dau explicații. Cine erau ăia? Cum erau? Ucenicii nu știau, știa numai Domnul. Și l-au adus la Iisus și aruncându-și hainele lor pe mânz, l-au urcat pe Iisus. Fiți atenți! Deci nu vorbește de o asină cu mânzul ei, ca Sfântul Matei, vorbește de un mânz, zdravă în destul, nu era unul proaspăt fătat ca să nu poată ține omul pe el. Zice, deci ucenicii și-au pus hainele lor pe mânz și l-au urcat pe Iisus. Iar în timp ce el mergea, își așternau hainele în cale. Deci scena intrării în Ierusalim descrisă de Sfântul Luca are această nuanță pe care trebuie să o învățăm și o punem deoparte în mintea noastră. Nu facem mare lucru cu ea, dar trebuie să știm această nuanță. Ucenicii sunt cei care pregătesc mânzul, ucenicii și aștern hainele pe drum ca să calce Mântuitorul pe ele. În general, din alte descrieri, noi trăim intrarea în Ierusalim ca pe un fel de explozie inconștientă sau subconștientă sau conștientă, cum vreți dumneavoastră să o luați, a întregii cetății a Ierusalimului care intră într-un vârtej, intră într-un nu știu ce și face o primire extraordinară Mântuitorului și atunci mi-e foarte greu să vedem cum toată populația Ierusalimului e așa de tâmpită, așa de bătută în cap, că peste câteva zile manipulată, imposibil. Asta e construcția Sfântului Matei, poate și a Sfântului Marcus. Insistă asupra nestatornicei mulțimii. Sfântul Luca nu insistă pe acest lucru. Sfântul Luca ne arată că în jurul Domnului e un cerc de simpatizanți, un cerc de apropiați, de ucenici, mai apropiați și mai depărtați, care trăiesc în această intrare în Ierusalim a Domnului, trăiesc ei emoția și așteptarea extraordinară a ceea ce le plăcea lor să fie. Spun încă o dată, a ceea ce le-ar fi plăcut lor să fie. Deci, ce-au mai făcut? Iar în timp ce el mergea, își așternau hainele în cale. Nu spune de lume, să înțelege acela subiect, ucenicii. Și apropiindu-se el de panta muntelui Măslinilor, așa zice aici, de panta muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, bucurându-se cu glas mare, au început să laude pe Dumnezeu pentru toate minunile pe care le văzuseră, zicând, binecuvântat este împăratul cel ce vine într-un numele Domnului. Deci, e o aclamație a celor care îl simpatizau pe Domnul și pe care Sfântul Luca ne atrage atenția să-i deosebim de populația în general a Ierusalimului și de celelalte categorii de acolo din cetate. Ucenicii sunt cei care trăiesc evenimentul cu intensitate și ei se bucură de această iminentă intrare a Mântuitorului în cetate, laudă pe Dumnezeu, nu laudă pe Mântuitorul Hristos, laudă pe Dumnezeu și zic, binecuvântat este împăratul cel ce vine într-un numele Domnului. Nu ce binecuvântat este cel ce vine, cel ce, pentru ca să poți înțelege că poate să fie, e mai general, e mai, zice, împăratul, e cu precizie spus. Pentru ei cel ce vine acum e împăratul. Asta e limita ucenicilor, dragii mei. Sfântul Luca insistă asupra acestui aspect. Limita ucenicilor. Pace în cer și slavă întru cei de sus. Și asta e o formulare pe care ar trebui să o comparăm, nu o fac astă seară, că vreau să mă duc mai departe, să închei capitolul, trebuie comparată cu rostirea îngerilor de la nașterea Domnului. Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu, spuneau îngerii, și pe pământ pace. Aici zice slavă întru cei de sus, dar zice pace în cer și slavă întru cei de sus. Lipsește cumva binecuvântarea aceasta a lumii concrete, a lumii materiale, lipsește. E foarte stranie că pe de o parte binecuvântați împăratul care vine în numele Domnului, dar imnul acesta care știm noi că vine de la îngeri, imnul acesta se adresează doar celor cerești, mai puțin celor pământești. Nu duc mai departe gândul, dar de aici s-ar putea teste ceva și s-ar putea înțelege. Și acum iată, unii farisei din mulțime au zis, învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Deci asta ne arată dintr-o dată că ucenicii sunt cei care făceau gălăgia aceasta și sărbătoarea aceasta în jurul Domnului. Și el răspunzând a zis, vă spun eu vouă, dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Și vă dați seama că Ierusalimul, am fost acolo de două ori, nu e Câmpina și nici orice oraș în România. E o localitate de piatră, dragii mei. Bolovan și piatră cât cuprinde, și în natură și în zidăriile oamenilor. Numai piatră. Deci vă imaginați ce ar fi. Zice, dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Și când s-a apropiat și a văzut cetatea, a plâns pentru ea. Deci vedeți elementul de pe drumul care urca spre Ierusalim? Elementul acesta de judecată. Mântuitorul a plâns pentru ea, pentru că o vedea pusă la cântar, o vedea cântărită pentru performanțele, în ghilimele, ale ei, ale oamenilor ei. Zice, a plâns pentru ea zicând, dacă cel puțin acum, în această zi a ta, ai fi cunoscut și tu cele ce sunt pe pacea ta, dar acum s-au ascuns de ochii tăi. Deci este altfel decât la ceilalți evangheliști, unde Mântuitorul pare că tace. Deci tăcerea aceea de la ceilalți evangheliști trebuie completată cu aceste cuvinte pe care Sfântul Luca le dă ca rostite de Mântuitorul Hristos, ca să înțelegem ce gândește Domnul. Sau dacă îl ascultă cineva, ce rostește Domnul când intră în Ierusalim. În niciun caz nu se îmbată cumva de cine știe ce prețuire și de aclamație pe care o face mulțimea ucenicilor. Nu? Ci dimpotrivă, deci vede cetatea Ierusalimului în condiția ei de a fi judecată. Zice, dar acum s-a ascuns de ochii tăi că peste tine vor veni zile când dușmanii tăi vor săpa șanță în jurul tău și te vor împrețura și de toate părțile, din toate părțile te vor strâmtora și una cu pământul te vor face pe tine și pe fiii tăi care sunt în tine și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că nu ai cunoscut vremea cercetării tale. Pentru că nu ai cunoscut vremea cercetării tale. Adică n-ai știut să prețuiești această vizită, această cercetare, această prezență pe care Dumnezeu o face cinstindu-te în mod cu totul și cu totul deosebit. Deci, elementele acestea de judecată cu care Mântuitorul intră în Ierusalim sunt menite să completeze icoana pe care noi o avem de ani de zile despre intrarea în Ierusalim a Domnului. Să o completeze văzând că atitudinea Domnului încă de duminică, atunci când a intrat în Ierusalim, sau poate de luni, că lucrurile sunt destul de mestecate, așa, sunt suprapuse unul peste celălalt la Sfântul Luca, Mântuitorul gândește în legătură cu Ierusalimul lucruri pe care în celelalte evanghelii le va formula în după amiază zilei de marți. Și doar două, trei versete sunt. Și intrând în templu, a început să-i scoată pe cei ce vindeau și cumpărau în el, zicându-le, scris este și va fi casa mea casă de rugăciune, iar voi ați făcut o peșteră de tâlhari. Și era zilnic învățând în templu, dar arterei și cărturarii și pruntașii poporului căutau să-l piardă. Și nu puteau ce să-i fac, nu găseau ce să-i facă, fiindcă tot poporul se ținea de el ascultându-l. Deci, dacă la Sfântul Evanghelist Marcu, evenimentele de duminică, de luni, de marți, de miercuri sunt foarte strict delimitate prin faptul că el consemnează sfârșitul zilei, noaptea și respectiv dimineața, ca la crearea lumii. La Sfântul Evanghelist Matei nu e acest lucru, la Sfântul Luca nici atât. Deci nu e niciun fel de preocupare de a arăta în timp, în elemente de timp, cum s-au încadrat evenimentele. Ci doar spațial cumva. Sfântul Evanghelist Luca urmărește spațial urcușul Domnului de la Ierihon până la Ierusalim. Cum a fost la Ierihon? Cum a intrat Mântuitorul Hristos în casa lui Zaheu? Păcătos, nenorocit cum era. A intrat, ăla s-a bucurat extraordinar că a intrat Domnul în casă și a schimbat viața. Și a schimbat complet viața, atitudinea. Nu, astăzi s-a făcut mântuire casei acestea, spune Domnul. Lucrul acesta nu se întâmplă în Ierusalim. Ierusalimul nu-l primește pe Domnul cu bunăvoință. Doar ucenicii sunt cei care creează în jurul Domnului un halo, un eco, o atmosferă însoțitoare de entuziasm, de bucurie, cu care Mântuitorul nu construiește absolut nimic. Absolut nimic, dimpotrivă, ați văzut, veștejește atitudinea ucenicilor prin acea parabolă și, dimpotrivă, Mântuitorul, văzând cetatea Ierusalimului și nesimțirea ei, atitudinea ei ostilă, cumva, rostește despre ea lucruri lucruri de judecător, lucruri de judecată, lucruri de condamnare. Și situația aceasta se vede prin faptul că Sfântul Evanghelist Luca nu ne spune că a trecut ziua de duminică și a revenit luni din nou în Ierusalim, ci ca și când lucrurile s-au întâmplat unele după altele, intrând în Ierusalim și vorbind despre cetate, ajunge în templu și îl găsește necorespunzător. Deci față în față cu realitățile de cult, de slujbă, de rugăciune din templu, Mântuitorul este profund nemulțumit. Și atunci îi alungă pe cei care erau acolo, pentru că ei nu practicau, nu erau cuprinși într-un efort de rugăciune, de strădanie, de cum ar fi trebuit să fie casa lui Dumnezeu, ci erau preocupați de negoț și de câte lucruri de altă natură. Zice, intrând în templu, a început să-i scoate pe cei ce vindeau și cumpărau în el, zicându-le, scris este, și va fi casa mea casă de rugăciune, iar voi ați făcut o peștere de tâlhari. Și doar această notiță o are Sfântul Evanghelist Luca pentru ca să treacă peste ziua de duminică și de luni, va veni cu elementele următoare pe care sunt clar aparținătoare zilei de marți, dar ne spune că era zilnic în templu. Deci asta ne dă o indicație că nu-i vorba de o singură zi, sau că ce a făcut Mântuitorul prima dată când a ajuns în Ierusalim s-a repetat, așa cum ne spune Sfântul Marcu, în fiecare dimineață. Adică în fiecare dimineață el a revenit în Ierusalim și în templu. În ziua de luni fiind momentul în care Mântuitorul va aluga pe vânzător din templu. Deci, presupunând, nădăjduind, că parcurgând aceste texte ale Sfântului Evanghelist Luca, ne vom împiedica și vom conștientiza lucruri pe care nu le știm din citirile obișnuite, îmi iau curajul ca să vă provoc și pe dumneavoastră în continuare, începând de mâine seară, de un fi sănătoși, să facem pașii următori cu capitolul 20 și următoarele. Doamne ajută! Vine și Părintele acum să ne...